რადიო მშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებს გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე ასევე რადიო თავისუფლების YouTube-ზე და მოიწეროთ თქვენი კომენტარები შეკითხვები რასაც მოისურვებთ რა თქმა უნდა ესე ვთქვათ მისაღებ ფორმებში და ასევე შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა და დარეკვა 298-327-ზე რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად ჩვენ ვილაპარაკებთ გამოვეხმაურებით გნებავთ საბაბად გამოვიყენებთ გარკვეულ თემებზე საუბრისთვის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს NDI-ს კვლევის მიერ შეკვეთილი კვლევის შედეგებს რომელიც გუშინ გასაჯაროვდა თუმცა არა მხოლოდ ამაზე რა თქმა უნდა მე დავიწყებ ბოლო ამბავი რაც არის საქართველოს შესახებ მნიშვნელოვანი ის რომ ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ანალიტიკური ანგარიშები უკრაინის, მოლდოვის რესპუბლიკის და საქართველოს შესაძლებლობებზე აიღონ ვალდებულებები ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით. ამ ანგარიშებში არის დეტალურად გაანალიზებული, რას მიაღწიეს ამ ქვეყნებმა ევროკავშირის კანონთა კრებულთან, აკის როსასაც უწოდებენ ევროკავშირის კანონთა კრებულთან შესაბამისობის კუთხით, რომელიც ევროკავშირის საერთო უფლებების და ვალდებულებების ერთობლიობას წარმოადგენს. ეს ანგარიშები ავსებს, როგორც ევროკავშირი ავრცელებს ინფორმაციას, გასული წლის ივნისში ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ სამი ქვეყნის განაცხადების თაობაზე ევროკომისიის მიერ მიღებულ მოსაზრებებს. და ამ მოსაზრებების შესაბამისად, რომელიც ამ კონტექსტში შესასრულებელი პრიორიტეტების რიგს განსაზღვრავს ევროპულმა საბჭომ სამ ქვეყანას ევროპული პერსპექტივა, საქართველოს ევროპული პერსპექტივა და უკრაინას და მოლდოვას კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა. ეს ანგარიშებში კომისიამ ევროკავშირის კანონთა კრებულთან სამი ქვეყნის შესაბამისობა კითხვარების, მათ მიერვე შევსებული კითხვარების საფუძველზე შეაფასა, ასევე გათვალისწინებული ამ ანგარიშებში ასოცირების შესახებ შეთანხმებებზე, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებებზე მრავალი წლის განმავლობაში ჩატარებული ინტენსიური დიალოგის ფარგლებში მიღებული აქტუალური ინფორმაციაც. აქვე რამდენიმე დეტალს გაგაცნობთ ჩინარსიდან. უკვე ევროკომისიის შეფასებით საქართველოს აქვს მომზადების გარკვეული დონე მართსაჯულების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების სფეროში ვალდებულებების განსახორციელებლად. ქვეყანაში მოქმედებს რამდენიმე სტრატეგია განსაკუთრებით ტერორიზმთან და მიგრაციასთან საბრძოლველად, კანონმდებლობას ზოგიერთ სფეროში განსაკუთრებით უცხოელების და თავშესაფრის საკითხებთან მიმართებით ძირითადად შეესაბამება ევროკავშირის კანონმდებლობას, თუმცა ინსტიტუციური თანამშრომლობა და კოორდინაცია არის სუსტი და ამის შედეგად განხორციელება ზოგჯერ არადამაკმაყოფილებელია. ევროკომისიის შეფასებითვე საქართველოს აქვს მომზადების გარკვეული დონე სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში, თუმცა უნდა განაგრძოს თავისი საკანონმდებლო ბაზის შესაბამისობაში მოყვანა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, კონტრაქტორების ჩართვით კომუნალური მომსახურების სფეროში და შეუსაბამოს კანონმდებლობა კონცესიების დირექტივას თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორებში შესყიდვებთან მიმართებით. კარგად, მე თვითონაც ვერ გავიგე ეს ნაწილში ნარსობრივად, მაგრამ ალბათ მოგვიანებით მექნება შესაძლებლობა. ევროკომისიის შეშფოთებას იწვევს, რომ სტატისტიკის სფეროში საქართველოს მომზადების გარკვეული დონის მიუხედავად ადმინისტრაციული რესურსი არის არასაკმარისი. სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს თანამშრომელთა შედარებით მცირე რაოდენობა ჰყავს, შრომის ანაზღაურება კი არ შეესაბამება სხვა საჯარო სამსახურებში არსებულ ხელფასებს და შეზღუდულია ფინანსური და საინფორმაციო ტექნოლოგიების რესურსებით. ევროკომისიის შეფასებით საქართველოს აქვს მომზადების გარკვეული დონე საფინანსო კონტროლის სფეროში, თუმცა მართველობითი ანგარიშ ვალდებულება, ფინანსური მენეჯმენტი, კონტროლი და შიდა აუდიტი ეფექტიანად არ ხორციელდება. არასაკმარისი პოტენციალი საჯარო სამსახურში მათი სარგებლის დაბალი გაგების და სამინისტროებს და მათ დაქვემდებარებულ ორგანოებს შორის ანგარიშ ვალდებულების არაეფექტიანი მექანიზმების გამო. უნდა გადაიხედოს საჯარო სექტორში ფინანსური ინსპექციის როლი და გავლენა. ეს ანგარიში მოიცავს არაერთფეროს, მათ შორის კონკურენციის პოლიტიკას, რომლის შესახებაც ნათქვამია, რომ საქართველოს მომზადების ადრეულ ეტაპზეა და უნდა განაგრძოს საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა დომინანტური პოზიციის ბოროტად გამოყენებასა და კარტელებთან მიმართებით. ასევე მომზადების გარკვეულ დონეზე ლაპარაკობს ევროკომისია მომხმარებელთა უფლების დაცვის და ჯანმრთელობის სფეროში. რომ ყურადღება უნდა მიექცეს ამ სფეროს, ზომიერად მომზადებული ეკონომიკის და ფულად საკრედიტო პოლიტიკის სფეროში, რომ ეროვნული ბანკის პოლიტიკა დამოუკიდებლობა კანონითაა გამყარებული და პრაქტიკაშიც დადასტურებულია, თუმცა ზოგიერთებულებას, რომელიც დამოუკიდებლობას ეხება, დაზუსტება სჭირდება. როგორც ადრეც გეუბნებოდით ამ ანგარიშის მოლოდინისას, რომ ეს იქნებოდა ამ ტიპის ტექნიკური ანგარიში, სადაც საქართველოს გარკვეული დონე წლების განმავლობაში, მრავალი წლის განმავლობაში, 90-იან წლებიდან დაწყებულია ეს მუშაობა, შესაბამისობაში მოყვანის კანონმდებლობის გარკვეული დონისთვის მიღწეული აქვს. და აი ამ ტიპის ამხასიათის ანგარიში იყო სწორედ მოსალოდნელი. როგორც ვიცით, 11 საათზე არის დაგეგმილი საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება ამ საკითხზე. ანუ უკვე ჩვენი ეთერის შემდეგ. და გადავალ სხვა ამბებზე. დღეს ევროკავშირი უკრაინის სამიტი იმართება. კიევში უპრეცედენტო კონტექსტია ასეთი სამიტისთვის. გულისხმობ იმას, რომ ქვეყანაში, სადაც რომელიც ომშია, რუსეთის გან თავს იცავს ევროკომისიის პრეზიდენტი ურზულა ფონ დერ ლაიენი უკვე კიევშია თავის დელეგაციასთან ერთად, ევროკომისიის დელეგაციასთან ერთად არაერთი შეხვედრა გამართა გუშინ, მათ შორის უკრაინის მთავრობის წევრებთან. შეგვიძლია ამ შეხვედრის კადრებიც ვნახოთ. და უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მთავარი გზავნილი, ასე ვთქვათ, ამ სამიტის წინ, ევროკავშირთან სამიტის წინ არის ის, რომ უკრაინამ დაიმსახურა ის, რომ ახლო მომავალში მიიღოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყების შესახებ გადაწყვეტილება ევროკავშირმა. და ასეთ რამეს აცხადებს ზელენსკი: უკრაინა და ევროკავშირი აღარ არიან ცალ-ცალკე ერთეულები ევროპის ცხოვრებაში. ჩვენ საერთო ღირებულებები გვაქვს, ჩვენ ერთი ბედი გვაერთიანებს, მტერი საერთო ყავს, საერთო თავდაცვა გვაქვს. შესაბამისად, ჩვენი ცხოვრება გაერთიანდა. ამერიდან შეუძლებელია გაერთიანებული ევროპის პოზიციაში უკრაინის გარეშე წარმოდგენა. ჩვენი ინსტიტუტები დე ფაქტო ისე ურთიერთობენ, როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ინსტიტუტები ევროკავშირის უწყებებთან. ახლა ეს ყველაფერი პოლიტიკურ და იურიდიულ დონეებზე უნდა დავადასტუროთ. გადამწყვეტი ნაბიჯი იქნება გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყება და იმედი მაქვს, ძალიან მალე შევძლებთ ამის გამოცხადებასო, ამბობს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. და გუშინ ამ ტიპის სამუშაო შეხვედრა გამართა, როგორც გითხარით, უკრაინის მთავრობის წევრებსა და ევროკომისიის საბჭოს შორის. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი მონაწილეობდა ცხადია ამ შეხვედრაში. რაც შეეხება ომის მიმდინარეობას, არის კვლავაც კეთდება გარკვეული ანალიზი. დასავლური მედია აქვეყნებს 11 თვის განმავლობაში რუსეთის დანაკარგებზე ინფორმაციას, რომ დაღუპული ან დაჭრილია რუსეთის 200,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე. ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს შეერთებული შტატების და დასავლეთის სხვა ქვეყნების ოფიციალურ პირებზე და დაყრდნობით. გამოცემის თანახმად, რუსეთის არმიამ განსაკუთრებით დიდი დანაკარგი განიცადა დონეცკის ოლქის ქალაქებთან, სოლედარსა და ბახმუთთან. გაზეთი ხაზს უსვამს, რომ 11 თვის განმავლობაში უკრაინაში რუსეთის დანაკარგები 8ჯერ აღემატება შტატების დანაკარგებს ავღანეთში 20-წლიანი ომის განმავლობაში. ბრიტანული მაუწყებლის BBC-ს რუსულმა სამსახურმა გამოცემა მედია ზონასთან ერთად ღია წყაროების ანალიზის საფუძველზე დაადგინა უკრაინაში დაღუპული 13,000-ზე მეტი რუსი სამხედრო მოსამსახურის ვინაობა. მათ შორისაა პრეზიდენტ პუტინის მიერ გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული ნაწილობრივი მობილიზაციის შედეგად გაწვეული 924 პირი. რადგან პუტინი, ვახსენეთ, გუშინ ის ჩართული იყო სტალინგრადის ბრძოლაში გამარჯვების 80 წლის თავის აღნიშვნის ღონისძიებებში და კონცერტზე, საზეიმო კონცერტზე, როგორც ერქვა, დამსწრეთა წინაშე გამოსვლისას, პუტინმა ილაპარაკა ბევრი ჰიტლერსა და ნაციზმზე უკრაინაში ომის კონტექსტში. ცხადია, კვლავაც სპეციალურ სამხედრო ოპერაციად მოიხსენიებდა. მათ მიმდევრებად უკრაინის დამცველები გამოაცხადა და წარმოგიდგენიათ, დღესაც გერმანული ტანკებით გვემუქრებიანო, როგორც ჩანს, გერმანიის ეს გადაწყვეტილება განსაკუთრებით მტკივნეულია პუტინისთვის. აქვე გეტყვით, რომ მან ხო ჯვრებიც ახატია ისევო ამ ტანკებსო. მათ ვინც ევროპის ქვეყნებს, მათ შორის გერმანიას ესე გამოყო ცალკე, ითრევს რუსეთთან ახალ ომში და მით უმეტეს როცა უპასუხისგებლო დაცხადებს ამის შესახებ, როგორც შემდგარ ფაქტზე, მათ ვინც იმედ სამყარებს ბრძოლის ველზე რუსეთზე გამარჯვების მოპოვებაზე, როგორც ჩანს, არ ესმით რომ თანამედროვე ომი რუსეთთან მათთვის სულ სხვაგვარი იქნება, ჩვენ არ ვგზავნით ტანკებს მათ საზღვრებთან, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ის, რითაც უპასუხებთ და საქმე ჯავშან ტექნიკის გამოყენებით არ დასრულდება. დაიმუქრა პუტინმა გუშინ საზეიმო კონცერტზე. ეს ყველას უნდა ესმოდეს იმათ, ვინც გვემუქრება, როგორც ჩანს, არ ესმით მარტივი ჭეშმარიტება, მთელი ჩვენი ხალხი, ჩვენ ყველანი ვიზრდებოდით და დედის რძესთან ერთად ჩევისის ხორცეთ ჩვენი ხალხის ტრადიციები გამარჯვებული თაობისა ვეტერანებს მიმართავდა, რომლებმაც ოფლითა და სისხლით შექმნეს ჩვენი ქვეყანა და მემკვიდრეობით გადმოგვცესო. ხო, გერმანიას და ტანკებს რაც შეეხება, გერმანიის მთავრობა აპირებს უკრაინას გადასცეს ტანკები ლეოპარდ 1-იც. ამის შესახებ ზუდოიჩე ცაიტუნგი წერს, მისი ინფორმაციით ამ ტანკების მწარმოებელ კომპანიებს შეუძლიათ უკრაინაში გასაგზავნად უახლოეს ხანში მოამზადონ ათეულობით ლეოპარდ 1, თუმცა ჯერჯერობით მოუგვარებელია საბრძოლო მასალების შეძენის პრობლემა. და რადგან ხო ამას შევეხეთ, სხვა შორის უკრაინა ევროკავშირის სამიტის თაობაზე გუშინ გაიმართა დებატები ევროპარლამენტში, ძალიან საინტერესო ხანგრძლივი საკმაოდ დებატები იყო. უმრავლესობა ევროპარლამენტის წევრებისა, გამომსვლელები, პოლიტიკოსები ლაპარაკობდნენ უკრაინისთვის მეტი და დროული, უფრო სტრაფი დახმარების მიწოდებაზე, იმისთვის რომ უკრაინამ რაც შეიძლება მალე მიაღწიოს გამარჯვებას. იყო რამდენიმე გამომსვლელი, ვინც ყურადღება გამახვილა იმაზე, რომ დასავლეთი ნაკლებად იყენებს მშვიდობიანი გზებით, ვთქვათ, მშვიდობის მიღწევის გზებსო, ნაკლებად ზრუნავს ამაზე და ამაზეც იყო მოკლედ აქცენტი სამართლიანობისთვის, რომ ითქვას სრული სურათის ამბავში, მაგრამ ძალიან დიდ უმცირესობაში იყვნენ ასეთი პოლიტიკოსები. ნიშანდობლივი რატომ არის ამ ყველაფრის მოსმენა, ევროპარლამენტი ცხადი არ იღებს გადაწყვეტილებებს ამ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პოზიციებისთვის თვალყურის სადევნებლად და იმის მოსასმენად პოლიტიკოსები ცხადია დიდწილად ითვალისწინებენ თავიანთი ამომრჩევლების ინტერესებს თუ ნებას გნებავთ, და ამიტომ საინტერესო იყო ამ სურათის დანახვა. ამ სხდომაში ევროპარლამენტი თავისთვის არ მუშაობს, ცხადია, როცა ასეთ დებატებს მართავს განსაკუთრებით, და ამ სხდომაში მონაწილეობდნენ როგორც ევროკავშირის საბჭოს, ასევე ევროკომისიის წარმომადგენლები, ისევე როგორც ამ დებატების შემდეგ გამართულ დებატებში, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის, პატიმარ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. იცით, რომ წინა დღით გადაწყდა, რომ ეს დებატები გამართულიყო. ამ დებატებშიც მონაწილეობდნენ დეპუტატების გარდა, ევროპარლამენტის წევრების გარდა, ევროკავშირის საბჭოსა და ევროკომისიის წარმომადგენლები, და მინდა სწორედ ევროკომისარ იოჰანეს ჰანის გამოსვლა შემოგთავაზოთ. არ არის ვრცელი, სულ რაღაც ორწუთიანი გამოსვლა, რადგან ვფიქრობ ინფორმაციული თვალსაზრისით და იმ კუთხით, რომ ის წარმოადგენდა ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელ ორგანოს, ევროკომისიას, მნიშვნელოვანი იყო ის განცხადება, რაც მან გააკეთა, თუ შეიძლება იოჰანეს ჰანის ეს ჩანაწერი რომ გავუშვათ. განსაკუთრებული ყურადღებით ვაკვირდებით მრავალრიცხოვან შემაშფოთებელ ცნობებს ბატონი სააკაშვილის ჯანმრთელობის გაუარესებად მდგომარეობაზე და ხშირად წამოვჭრით ხოლმე ამ საკითხს, როგორც საქართველოს ხელისუფლებასთან კომუნიკაციაში, ისე ჩვენს საჯარო განცხადებებში. ყველაზე ბოლოს 28 დეკემბერს ჩვენმა ევროკავშირის დელეგაციამ, ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლობებთან ერთად, განახორციელეს ოფიციალური დემარში იუსტიციის მინისტრის მიმართ. მათ გამოხატეს შეშფოთება ბატონი სააკაშვილის სამედიცინო მდგომარეობის გაუარესებაზე ცნობების გამო. ამას მოყვა იუსტიციის მინისტრთან ევროკავშირის ელჩის ამ საკითხისადმი მიძღვნილი შეხვედრა. ამ შემთხვევებშიც და ადრინდელ შემთხვევებშიც ჩვენ ვიმეორებდით, რომ საქართველოს ხელისუფლების პასუხისმგებლობა მიმართოს ყველა აუცილებელ ზომას ბატონი სააკაშვილის ჯანმრთელობის დასაცავად. მუდმივად წამოჭრიდით როგორც პირად შეხვედრებზე, ისე საჯაროდ, რომ საქართველოს ხას უსვამდით, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ეკისრება კანონისმიერი პასუხისმგებლობა, რომ უზრუნველყოს ყველა პატიმრისთვის ადეკვატური სამედიცინო დახმარება და დაიცვას ფუნდამენტური უფლებები საქართველოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად. ვიტყვი აგრეთვე, რომ ჩვენ სისტემატურად ვადევნებთ თვალს ბატონი სააკაშვილის საქმეზე სასამართლოს ხდომებს, როგორც მის მიმართ ბრალდებების, აგრეთვე მისი უცხოეთში გადაყვანის მოთხოვნის განხილვას. ჩვენ ასევე გამოვდივართ შეხსენებით, რომ მისი როგორც განსაჯელის უფლებები უნდა იყოს დაცული, მათ შორის მისი უფლება დაესწროს სასამართლოს ხდომას. მისი როგორც პატიმრის უფლებები უნდა იყოს აგრეთვე დაცული პირადი ცხოვრების უფლების ჩათვლით. ევროკავშირის პოზიცია გამოხატულია ძალიან მკაფიოდ. საქართველოს ხელისუფლებას ეკითრება პასუხისმგებლობა იმოქმედოს, თუ კი ბატონი სააკაშვილის მდგომარეობა კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ამჟამად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის და საქართველოში მისი ჯანდაცვის ადეკვატურობაზე სხვადასხვა მხარე სვამს კითხვებს. თვლი, რომ ყველას ინტერესებშია, რომ საქართველოს ხელისუფლება დაეყრდნოს დამოუკიდებელი უდავო საერთაშორისო ორგანიზაციის სამედიცინო ექსპერტიზას და ევროკავშირი მზად არის ამ საქმეში დაეხმაროს ქართველ პარტნიორებს. განცხადების ეს ბოლო ნაწილი ძალიან გავს კონტექსტურად და მივესალმები მე ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ბატონი გიორგი რუხაძე ჯისაკის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, გახლავთ ჩვენთან სტუდიაში. დილომშვიდობისა, ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს, ინტერნეტ მაყურებელს მივესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რატომ გადმოვედი ახლა თქვენთან ამ მომენტში, რა თქმა უნდა, აბარა უნდა მექნა. მაგრამ ეს შეთავაზება შეიძლება იყოს ევროკავშირი ძალიან გავს იმ მომენტს, როცა იყო გარკვეული ჩიხური ვითარება ნიკამელიას პატიმრობის საკითხთან მიბმული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ვითარება, როცა ევროკავშირი ასევე თავისი ინიციატივით გამოვიდა გირაოს გადახდის, როცა იმას არ უნდა და გადახდა, მოკლედ. და ევროკავშირმა გადაიხადა ეს თანხა, ძალიან უცნაური და ესეთი არატიპური ქცევა იყო. რა თქმა უნდა, ქართული ორგანიზაციის, არასამთავრობო ორგანიზაციის გავლით მოხდა ეს, გვახსოვს ყველას ღიად ყველაფერი. მე შევეცადე ამის დეტალების გარკვევას შემდეგ, როგორ იყო პროცედურულად თქო, მაგრამ ნიკამელიასთან ინტერვიუში, მაგრამ ბევრი ვერაფერი შევიტყე. არ იყო რაღაც თლა დალაგებული, ესე ვთქვათ, აწყობილი პროცედურა, მაგრამ პოლიტიკური ნება იყო ასეთი. და ახლა არის ასეთი წინადადება ევროკავშირისა, რომ კვლავაც უყურებს პარტნიორი ქვეყნისა და სთავაზობს ასეთ გამოსავალს, როგორც მე მივხვდი.
დიახ, ანუ ორი სიტყვა, მელიას გირაო როგორ მოხდა, ასე ვთქვათ, ანგარიშზე. ანუ ეს ევროკავშირის პირდაპირ ის არ გადაუხდია. ევროკავშირში არის ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც გადმორიცხა
ქართულ
არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშზე და შემდეგ ეს ყველაფერი მივიდა უკვე ადრესატამდე. ასე რომ ევროკავშირის პირდაპირ გაგებით ეს ფული არ გადმოურიცხავს.
ხო, ეს ფორმა
ორგანიზაციამ თავად გადაწყვიტა, რომ ესე გაეკეთებინა. მაგრამ რა თქმა უნდა,
მაგრამ უბრალოდ პოლიტიკურ ჩიხურ ამბავში ჰგავს თქო ერთმანეთს და ეს ინიციატივა
რომეჩა. სამწუხაროდ საქართველოს უკვე გახდა, ასე ვთქვათ, თავის ტკივილი, ხო? მაშინაც თავის ტკივილი იყო ევროკავშირის, ევროკავშირი ჩაერთო შარლ მიშელის უმაღლეს თანამდებობის პირის სახით ქართული კრიზისის მოგვარებაში, საბოლოო ჯამში აქედან არაფერი გამოვიდა. სამწუხაროდ და დღეს კიდევ ერთხელ უკვე ევროკომისარი ჰანმა გააკეთა ეს შეთავაზება. ხო, ეს პირდაპირ მინიშნება იმაზე, რომ იცი რა, თუ თქვენ ვერ აკეთებთ, ვერ თანხმდებით და სადავოა, აგერ ბატონო, ჩვენ მოვალთ და ჩვენ გავაკეთებთ. ოღონდ ეხლა საინტერესო აქ საქართველოს ხელისუფლება ამაზე როგორ უპასუხებს. ჯერჯერობით მე რაც ვნახე, პასუხი ან რაღაც ესეთი გამოხმაურება ამ ყველაფერს არ მოყოლია.
ამით იმედია გაიგონეს ვისაც.
ხო, და ამაზე ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული იქიდან გამომდინარე, რომ მე არ ველოდები, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამას პოზიტიურად გამოეხმაურება. იქიდან გამომდინარე, რომ არა მგონია მისთვის სასურველი, ასე ვთქვათ, დასკვნა დაიდოს ობიექტური შემფასებლების მხრიდან. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ხელისუფლება გააგრძელებს იმას, რაც წაკეთებს. და ხელისუფლება პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რუსეთის დავალებით კლავს მიხეილ სააკაშვილს ციხეში.
ხო, არც ვიცი ამის დრო თუ დარჩა ამ შემოთავაზებისთვისაც, ხო, ვინ იცის? ვინ შეაფასებს ახლა?
ხო, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში იცი რა, კარგია, რომ ეს შემოთავაზება გაკეთდა და ეს არის ერთგვარი ლიტმუსის ქაღალდი საქართველოს ხელისუფლების თვის, რომ აჩვენოს ნება მას მართლა უნდა, რომ ობიექტურად დაინახოს პრობლემა, თუ ეს მის ხელში, მიხეილ სააკაშვილი, იოანეშვილის ხელში არის ჩვეულებრივი მძევალი, რომლის მომავალში შეიძლება ეფექტიანად გაყიდვას ან გაცვლას ფიქრობს მილიარდები. სხვა ახსნა ჩემი აზრით ამ ყველაფერს არ აქვს, იმიტომ რომ საკმარისზე მეტი დასკვნა დაიდო სხვა და სხვა წარმომავლობის ორგანიზაციების მხრიდან, ინდივიდუალურად ექსპერტების მხრიდანაც, ექიმების მხრიდანაც, მათ შორის ძალიან ცნობილი, რომელთა რეპუტაციასაც კითხვის ნიშნის ქვეშ არავინ აყენებს, და ამაზე საქართველოს ხელისუფლებამ სამხარეულის ექსპერტიზით უპასუხა. ანუ ეს ხდება აქამდე. შესაბამისად მე არ გამოურიცხავ, რომ ევროკავშირმა ასეთი დასკვნა დადოს და შემდეგ სამხარეულის ექსპერტიზამ ამ დასკვნის დასკვნა.
ამას გულისხმობ.
არ გამოვიცხავ, ასე რომ, მაგრამ კარგია ეს შეთავაზება, რომ გაკეთდა. კარგია, რომ დებატები გამართა ევროპარლამენტში და მე ჩემი გამოცდილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ერთ დღეში დღის წესრიგის შეცვლა უბრალოდ არ ხდება იმ შემთხვევის გარდა, როცა საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როდესაც დღის წესრიგი შეცვალეს, იქ იყო სხვა საკითხებით შესასვლელი, მაგრამ ის ყველა ჩავარდა. რაზე ვლაპარაკობ? ვლაპარაკობ ხა მიხეილ სააკაშვილზე, ამდენს. გარდა იმისა, რომ მისი როგორც ერთი ადამიანის სიცოცხლით ძვირფასია, სულ სხვა რო იყოს მის ადგილას, მისი გაზარჩენაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მიხეილ სააკაშვილის საქმე რეალურად არის ვიზუალური დადასტურება იმისა, რაც ჭირს ქართულ სახელმწიფოს და რაც ხდება საქართველოში, და ამით ვიზუალურად ხედავენ ჩვენი დასავლელი მეგობრები, რომელიც სამწუხაროდ, რომელთაც საქართველოს ხელისუფლება მეგობრებად აღარ განიხილავს და მოწინააღმდეგებად განიხილავს, და ეს დასტურდება მათი განცხადებების დონეზე, ისინი ამ, ასე ვთქვათ, ჯერ ერთი მეგობრებს აღარ უსმენენ და მეორეც ეს ადამიანები ხედავენ, აი ზუსტად ჩვენაც დავინახეთ ეკრანზე მიხეილ სააკაშვილის დასუსტებული სცხეულით, აი რაც გვითხრა ამან, აი ბევრად უფრო მეტ რამეს ეუბნება ეს სურათი ჩვენ დასავლელ მეგობრებს ქართული სახელმწიფოს შესახებ, და კარგს არაფერს ეუბნება ჩემი აზრით. და როდესაც ლაპარაკობენ, რომ აი ერთი ადამიანი გავლენას ვერ მოახდენს საქართველოს სახელმწიფოს მომავალზე ან ევროინტეგრაციაზე, მოახდენს, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანის სიცოცხლე ან ერთი ადამიანის სურათი, ეს არის კოლექტიური სურათი, თუ რა მდგომარეობაშია ქართული სახელმწიფო. ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ ეს საკითხი დადებითად გადაწყდეს, მიხეილ სააკაშვილს მიეცეს მკურნალობის საშუალება და საქართველოს გააგრძელოს ცხოვრება. იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვართ გაჭედილი ახლა ამ რაღაც სამკუთხედში, თუ რაც გინდათ
და ჩანსეს გარედან გაჭედილები რომ,
ხო, სადაც მთელი პოლიტიკური სპექტრის მთავარი საკითხი არის მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლე სამწუხაროდ, და ეს ყველაფერი მთლიანობაში აზიანებს ქართული სახელმწიფოს პერსპექტივას.
ხო, ამ ვიცით რომ ამას მოყვა ზელენსკის გამოხმაურებას და გუშინ გავრცელდა, მიუხედავად იმისა რომ ეს განწყობა ნათელი იყო, მაინც საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან ამ ფორმით სიმკვახეს უგულისხმობ განცხადება, მაინც თვალში საცემი იყო უკრაინის საგარეო წყობის განცხადება. ასევე მიხეილ სააკაშვილზე, უბრალოდ ამ თემას რადგან შევეხე, მინდა რომ ესეც წავიკითხო, ასეთი აბზაცი აქვს: საბჭოთა კავშირის ნკვდ-ს ყველაზე ცუდი ტრადიციების დაცვით საქართველოს ხელისუფლება ფსიქოლოგიურად და ფიზიკურად ძალადობს მიხეილ სააკაშვილზე, როცა უარსებულება მისთვის სასწრაფოდ საჭირო სამედიცინო დახმარებაზე, რითაც განზრახ უქმნის პირდაპირ საფრთხეს მის სიცოცხლეს. და უკრაინის მოქალაქის მიმართ ადამიანის უფლების აშკარა დარღვევა წინააღმდეგობაშია თბილისის მიერ გამოცხადებულ ევროკავშირში გაწევრიანების კურსთან და წარმოადგენს საქართველოს დემოკრატიის შეზღუდვის მტკიცებულებას. მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს სააკაშვილზე ძალადობა და გადასცეს ის უკრაინას ნუეთამაშებით ადამიანის სიცოცხლეს პოლიტიკური შურისძიებისთვის, და ასევე უკრაინის საგარეო უწყება მიმართავს უცხოეთის მთავრობებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს საჯარო დაიცვან უკრაინის მოქალაქე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, რომლის სიცოცხლე საფრთხეშია საქართველოს ხელისუფლების მიერ წარმოებული პოლიტიკური რეპრესიების გამო. ეს შეპირისპირება სხვათა შორის იმ დებატებშიც გაისმა საქართველოს პერსპექტივისა კანდიდატის სტატუსის მიღება არ მიღება და
ევროპარლამენტს გულისხმობს.
ევროპარლამენტზე, ხო? მაგრამ ევროპარლამენტი ევროპარლამენტია. რაღაცა რას ის თქვა მინდა. უკრაინისგან ასეთივე შინაარსის განცხადება ასეთივე როგორც თქვა იმავე პოზიციიდან კიდევ უფრო მიანიშნებს იმაზე, რომ არ ვიცი, არსებობს აქ დაბრუნების გზა სამეულის ერთად სულაში დაბრუნების გზა, ეს კითხვა დამრჩა მე ამ განცხადების შემდეგ.
მაგიდან დავიწყებ, ამ ხელისუფლების და ამ პოლიტიკის პირობებში, რასაც საქართველოს ახორციელებს, აღარ არსებობს. ეგ წითელი ხაზი უკვე გადაკვეთილია და ამის დასტური იყო ზელენსკის გუშინდელი, იყო თუ გუშინწინდელი განცხადება, ამ სურათებით. უფრო ნაკლებ ყურადღებას გავამახვილებდი უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე და მეტ მნიშვნელობას მივანიჭებდი ზელენსკის განცხადებას.
მნიშვნელოვანი იყო, კი, გუშინ დაყვე მაგის თაობაზეც.
გეტყვით რატომ? პირველი, არ დაგვაუწყდეს, რომ ზელენსკი არის მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული, ის არის წლის ადამიანი და ყველაზე გავლენიანი ადამიანი. როდესაც ის რაღაცას იტყვის, წარმოიდგინე, რომ დაახლოებით 300 მილიონ ადამიანს ესმის ერთი
გამო. კი, გავიფიქრე, როცა მოყურებდი.
ხო, შესაბამისად, ის რაც ზელენსკის ხელებიდან ნახა მსოფლიომ, ის ბევრად უფრო მეტ გავლენას მოახდენს, ვიდრე ევროპარლამენტის დებატები გუშინდელი, სხვა შორის. მეორე საკითხი არის არა მხოლოდ ვიზუალური დადასტურება, რომ ომში მყოფმა ზელენსკიმ მოიცალა მიხეილ სააკაშვილის და პლუს თავის მოქალაქის დასაცავად. აქ იყო ბევრად უფრო მსხვილტანიანი პოლიტიკური განცხადება, პოლიტიკური კითხვა. პირველი, როდესაც ზელენსკიმ თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება
ნეიტრალურია რუსეთთან,
მიულ მაქამდე. პირველი ამბავი იყო ის, რომ მან თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილს აწამებს ციხეში. და კлауს ციხეში, ხო? შესაბამისად, ამით აი მან პირდაპირ აიღო ბიძინა ივანიშვილი და პირდაპირ ერთ კალათში ჩასვა პუტინთან ერთად. ანუ მან თქვა, რომ პუტინი აკეთებს ესეთ რამებს და საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს ესეთ რამებს. ანუ მან მთელ მსოფლიოს აჩვენა, რომ საქართველოს ჩვენი მეგობარი კი აღარ არის. საქართველოს ვინც მართავს, დღეს არის პუტინის მეგობარი და იმ კალათში უნდა განიხილოთ. მეორე საკითხი. მან თქვა ესეთი რამე: საქართველოს ნეიტრალურია თუ რუსეთისკენ არის. უყურეთ, ჯერ ერთი როგორც კი საქართველოს ნეიტრალურობაზე ლაპარაკობ, ეს უკვე შეურაცხყოფა არის პირდაპირი გაგებით, იმიტომ რომ რანაირად შეიძლება საქართველოს იყოს ნეიტრალური რუსეთთან და უკრაინასთან მიმართებაში. მაგრამ ნეიტრალურზე კი აღარ არის ლაპარაკი. ლაპარაკია ის, რომ ნეიტრალურია, ანუ სომხეთია, აზერბაიჯანია თუ ბელარუსია, ანუ რუსეთის კენარი თუ ნეიტრალურია. ესეც განაცხადი იყო, პოლიტიკური განაცხადი, რომ საქართველოს ჩვენ კალათში კი არა, ბელარუსის კალათში უნდა განიხილოთ. ანუ ეს იყო ზელენსკის გზავნილება სამწუხაროდ. რატო მოხდა ეს ყველაფერი? იმიტომ
მოხდა, რომ ერთ წუთში რეკლამა და გაწყვეტინება რომ მომიწევს.
ეს ყველაფერი მოხდა იმიტომ, რომ საქართველოს ხელისუფლება არის ერთადერთი ხელისუფლება მსოფლიოში, ჩემი აზრით, ლუკაშენკოს შემდეგ, რომელიც აგრესიული რიტორიკით გამოირჩევა ომში მყოფი მეგობარი სახელმწიფოს ხელისუფლების მიმართ. სხვა ვინმე გახსენდებათ დედამიწის ზურგზე, რომელიც ამბობს, რომ ანუ აი ზელენსკი
იქით საყვედურობს პირიქით, კვახე და აგრესიულ განცხადებებს.
ბატონო, გერმანია რატო არ პასუხობს თქვენი აზრით კვახე და აგრესიულ?
არა, უბრალოდ ფაქტად.
არა, გასაგები. ანუ საქმე რაშია, იცი რომ ამ შემთხვევაში უკრაინა თავისი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მას აქვს ეს უპირატესობა, რომ მას შეუძლია იყოს მკვახე. საქართველოსთან მიმართებაში, კი არა, შეერთებულ შტატებთან, გერმანიასთან, იტალიასთან, ესპანეთთან მიმართებაში არის მკვახე. და თუ გაინტერესებთ, გერმანიაში უკრაინის ელჩის განცხადებები შეიძლება დაათვალიეროთ. ეს აი ჩვენთან რო კასიანოვი გამოვა ხოლმე და რაღაცას წამოიკნავლებს, კასიანოვი ჩემი მეგობარია, ხო, და ძალიან დიდი პატივისცემა დაუდასტურო მას. იმასთან შედარებით ეს არის იაუნანა, რაც აქ ხდება. ასე რომ რას პასუხობს, ანუ ვინ პასუხობს იქ კვახე რაღაცებს? მაგრამ თავი ეს არ არის, თავი ის არის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ჩვენი ქვეყანა დააყენა დღეს ბელარუსის გვერდით და ეს უკვე დაადასტურა ზელენსკიმ. ეს პოლიტიკურ დონეზე ჩემი აზრით ეს არის კატასტროფა. უბრალოდ ჯერ ესენი ვერ ხვდებიან აი ამ ყველაფრის მასშტაბს.
გიორგი რუხაძეა ჩვენი სტუმარი. რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთი დაგტოვებთ, უცხოეთად ვაგრძელებთ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე, ასევე YouTube-ში და დაუბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. ბანო გიორგი, გვაქვს მსმენელი ზარიც, ხო, გუშინ ლავროვმაც შემოგვაშველა კიდევ ასე
ჭმალებს. უი, მაქშეკებებზე შემდეგ ზევი.
ხო, იქამდე რაც დავაანონსე NDI-ის კვლევა არ უიმისოდ ნამდვილად არ მინდა რომ დავასწორებარი, მაგრამ
საინტერესო კვლევაა ძალიან.
ძალიან, ხო, და ამიტომაც, მაგრამ მოდი ჯერმს ფაინალს მოусმინოთ, ვალოდინე დიდხანს, ვინც რეკავს. დილო მშვიდობისა. გამარჯობა.
დილო მშვიდობისა.
მოგესალმებით.
ბატონიო, მივესალმები ბატონ გიორგის. უსვენით თქვენ თავიდანვე რა თქმა უნდა თქვენ მიმოხილვას და მენიშნა რა თქმა უნდა პუტინის გამოსვლა, რომ ესე იგი გრძელდება ეს ფაშისტური შეტევა, რა თქმა უნდა, ვეფხვებიდან მეორე მსოფლიო ომიდან გადადიან ლეოპარდები. ხოდა შორის ლეოპარდი უფრო სუსტი მხეცია, ისე რომ შეიძლება ტექნიკა უფრო ძლიერია, მაგრამ მაგის გასანადგურებელიც მოერიდება.
ეს უკვე თქვა პუტინმა, რასაც ახაც
ფერმე ლიბერალების სამწუხაროდ და ძალიან მაინტერესებს ეს ყველაფერი რომ დამთავრდება ისე როგორც თქვენ არ გესიამოვნებთ. აი მე რა იქნება?
თქვენ გესიამოვნებათ?
ისო ფრენები. ხოთა შორის ბატონო გიორგი, ორი კვირისი თქვენ ვენეციის ზოგი შეგავკას გალიანოს ფორცას დამზადებოდით დავით პაიჭაძეს და უბრალოდ აღელვება შეგემჩნათ. ეი გამომდინარე იქიდან რომ რუსეთის ფრენები უნდა აღდგესოდა. რატო გაწუხებთ ესე ვერ გავიგე რუსეთს?
თქვენ აღიხარიათ ის რომ გითხრათ უფრო საინტერესო იქნება.
ბატონო, ისაც უარ კონტაქტები რუსეთსა რა ის
მაინტერესებს?
მას დააკავშირდნენ შე. ხო, რაც შეეხება კიდევ კალეგორიას მოუშველიებს და გეტყვით რომ არის ესეთი პატარა მხეცუკა, რომელსაც რასამახა ქვია და ტაიგაში ბინადრობს და ალიასკას კანადაში და რომელიც YouTube-ზე არის კადრები რომ ორ მგელს თავისუფლად უშორდება. ისე რომ ევროპული მგლები განდევნილი იქნებიან. ხილათ იყო თავისუფლად.
თქვენ რა გიხარიათ? ეგ დღემდე ვერ გავიგე არასდროს მეუბნები. თქვენ რა გიხარიათ?
კითხვა რაც თავარი წააკაშული და დამაზრდის ესე ამით დაიწყება რომ ხო არ აპირებს გასაგებია რომ ხისად პასუხობა პატივცემული კონსები და ძალიან კარგიც არის ეს 6 წელი უნდა მოიხადოს, მაგრამ იგივე ხო არ გამეორდება ეგრეთ წოდებული ბრაზილიურ სისტემას ხო არ ამუშავებენ. ანუ კარგად ვიცით რომ 2003-დან 2011-მდე ბრაზილიის პრეზიდენტი იყო პრეზიდენტი, შემდეგ დანარჩენი ეხლა გაატარა ციხეში, გამოვიდა და ისო პრეზიდენტი გახდა. აი ამ სისტემას ხო არ ამუშავებით თქო და აი ამ ის
ამათთან
დაკავშირებით თუ გქონთ რაღაც მოსაზრება. დიდი მადლობა წინა.
ვინ ამუშავებს ამ აი
ხო, ნუ ძალიან საინტერესოა ეხა რაც ილაპარაკა
მაგრამ მოდი მსმენელია ჩვენი და ისე გვახსენებს ხოლმე დრო და დრო თავის.
ხო, დავიწყებ ჩემ აღელვებაზე, რა თქმა უნდა.
ხშირად მაბრალებს აღელვებას და ხო.
წინაც აღელვებული ვიყავი და დღესაც აღელვებული ვარ საქართველო, როდესაც ბელარუსის გვერდზე მოიხსენიება, იმიტომ რომ მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება ვიბრძვი იმისთვის, რომ საქართველო არ იყოს რუსეთთან და იყოს თავისუფალ სამყაროსთან ერთად. შესაბამისად, ფრენები არის ინდიკატორი. როდესაც სრულიად თავისუფალ სამყაროს ჩაკეტილი აქვს ცა რუსეთთან და ერთადერთი ქვეყანა, საიდანაც რუსეთში რამე დაფრინავს, ეს ბელარუსია, არ მინდა რომ საქართველო ბელარუსის მსგავსად რუსეთის უკვე არის სამწუხაროდ ხელისშემწყობი და დასაყრდენი, მაგრამ საბოლოო დრო რუსულ სამყაროში არ ჩაიკეტოს, ეს არ მინდა და ბუნებრივია აღელვება მეტყობოდა მაშინაც და ეხაც მეტყობა და ხვალაც შემაწუხებს ეს საკითხი ძალიან. ეხლა რაღაც ბრაზილიაზე და რაღაცებზე უბრალოდ ვერ ვილაპარაკებ და რა თქმა უნდა ციხიდან პრეზიდენტის სასახლემდე ერთი ნაბიჯია.
ხო, კომენტარებსაც უყურებ, ესეთი უმრავლესად კრიტიკულია. ხო, ლოცკალბატონი მანანა გვაქებს. და კი ბატონო, ხო, ბატონი დავითის იმედი გამიცრუებია, მეგონა ინგლისური იცოდითო და. ხო, სპეციალისტი არ ვარ ინგლისურის, მაგრამ რასაც თარგმნი ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ზუსტი იყოს თარგმანი, მე თუ რამე არც ის მერიდება, რომ ვინმეს ვკითხოან. რა თქმა უნდა, ხშირად ლექსიკონის გამოვიყენო, ასე რომ არ არის ეგ პრობლემა. არ ვიცი თქვენ რაზე გქონდათ, რაზე გაქვთ აქ აქცენტი. მოკლედ ეს არ არის მნიშვნელოვანი ცხადია. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, დაუბრუნდით. ეთერში რადიო პალიტრის ეთერს გულისხმობ, ზარი გვაქვს კიდევ ერთი მოусმინოთ და შემდეგ ლავროვის გავლით გადავიდეთ. გადავიდეთ ჩვენი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს, რომელშიც მნიშვნელოვანი ნაწილი რუსეთის მიმართ დამოკიდებულებებსაც ეხებოდა. დილამშვიდობისა, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა
ბძანეთ.
თქვენთან მარმა აქცენა რომ ევროკავშირს არ გადაუხდიო მელიას კანხაოდან საინტერესო ხა ჩვენმა
კარგი ამაზე დროს ნუ არ დავხარჯავთ ვიცით როგორც მოხდა და ღია დიდი ხო
ისიც ძალიან ესეთი ცალკე პრიმიტიულ ზონაზე დადის უკვე რადიო თავისუფლება აი ეს ზონესკი ბარაკი ზონესკი ზონესკი თუმე პოპულარულია და ის ნათქვამს უნდა დაუჯერო ჯერ წლის ადამიანობა ჰიტლერს ორჯერ მიანიჭა ჟურნალმა ეკონომისტმა ინგლისიდან რა და როგორ დაამთავრა 38 და ღია ჰიტლერს ადოლფ ჰიტლერს
კარგი კარგი
ადოლფს დაამთავრა და
კითხვა გაქვს
კაცმარო თქვას კაცმარო თქვას კი ბატონო ჩვენი პატრიორი მაგრამ აი რა უფლება აქვს რომ აი ქვეყნის სუვერენიტეტის აი გადაწყვეტილება მიიღო შააკაშვილის არჩეულმა სასამართლომ მე ძალიან ძალიან დიდი შემიშვედი მაქვს ჩვენი სასამართლოს
მაგრამ ახლა
მოგწონს სასამართლო სამართლო სასამართლოა მაგრამ ეს მისი არჩეულია სააკაშვილის და
გამოგადგათ მისი სამართლო
მიგებ ნაუფლება აქვს რუსეთს რო გამათხადო თუ აი გაათა ხო აკეთება ეპიკრიახი რომ აი რა თქვია რუს რა უფლება აქვს ერევა ჩვენ ქვეყნის საქმეებში მადლობა
ეს გაწუხებთ მარტო რუსეთზე არა გაქვთ ანუ რუსეთმა რომ განაცხადოს და ყოველ დღე აცხადებენ კაცმა რომ
ხო საინტერესო რა არის იცით რომ ამ ბატონის აზრით ყველა ჩვენ საქმეებში ერევა უკრაინა რომელიც თავის მოქალაქეს იცავს და ასევე იცავს ჩვენ შორის მეგობრულ ურთიერთობებს ევროკავშირი რომელიც მიგვანიშნებს რომ ასე მოქცევა ცუდია ქვეყნისთვის ამერიკის შეერთებული შტატები სხვა დანარჩენი დემოკრატიული სამყარო და ამ შემთხვევაში რუსეთი დუმს ხო ანუ და ნიშანდობლივია ანუ ყველა რატო არის აღელვებული ამ ყველაფრით და რუსეთი არის ჩუმად და გვაქებს რომ ოჩახ რა კარგად იქცევით და გადავალავით ამით ლავროვზე და გავრილოვზე და დანარჩენ ნაწილზე ამ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, ხო?
ისა, ლავროვის იმას წავიკითხო მონაკვეთს, ვინც არ მოусმინა.
ხო,
თუ შეიძლება, ხო, სრულ იმას არ გავუშვებ. რომ ესე იგი ერთ-ერთი მორიგი ქვეყანა, რომლის ანტირუსეთად ქცევაც არის განზრახული დასავლეთის მიერ, ეს არის საქართველო, შემდეგ ყובה წინა ისტორიას. ახსენებს ასევე ზურაბიშვილს და ასე იმ მოლაპარაკებას ბაზების გაყვანაზე და ასე შემდეგ ის მერე სააკაშვილმა და არღვია რომ არ შექმნა ანტიტერორისტული ცენტრიო იმ პაკეტშივე იყო და პრეზიდენტთან ხო ეჭვგარეშეა რომ ეს იმიტომ გააკეთა მას კურატორებმა უთხრეს არ არის საჭირო არანაირი ერთობლივი ცენტრები რუსეთთან ახლა საქართველოსში პრეზიდენტთან ერთად რომელიც მადლობა ღმერთს არ განსაზღვრავს ქვეყნის განვითარების გზებს არამედ უფრო მეტად ცერემონიულ ფუნქციებს ასრულებს არის მთავრობა არ მინდა ვინმე მიფიქროს რომ ვაპირებ მის კომპრომეტირებას ანუ მთავრობის სოთეკ საქართველოსი დადებითი სიტყვებით იმის შესახებ თუ რა საკეთებს ეს მთავრობა მისი პრემიერ-მინისტრისა და მინისტრების ციტირებას მოვახდნენ რომლებიც სანქციებთან მიერთებაზე მეორე ფრონტის გახსნაზე მოთხოვნით უპრეცედენტო ზეწოლის პასუხად ამბობენ რომ ისინი ხელმძღვანელობენ თავიანთი ეროვნული ინტერესებით მათ აქვთ ვაჭრობა რუსეთთან ტურიზმი იღებენ ენერგომატარებლებს ეს პასუხობს ქართველი ხალხის და სახელმწიფოს ინტერესებს, თუმცა იმაში რომ სურდათ საქართველოს ექციათ მორიგ გამაღიზიანებლად დაებრუნებინათ ვითარება იმ სააკაშვილისეულ აგრესიულ დროსთან ეჭვი არ მეპარება. ლავროვი სერგეი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი.
იქამდეც მივედით, რომ ლავროვი აქებს საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს ხელისუფლება ამ ყველაფერს იფერებს.
გახშირა თან ხება
თან ეს არის ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მეორე განცხადება მანამდე შეგვაქვა იმისთვის რომ დასავლელ პარტნიორებს წინააღმდეგობას უწევთ რომ არ შეუერთდეს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს და ფეშქაშად შემოგვთავაზა ფრენების აღდგენა ხო და შემდეგ ისიც მოაყოლეს მე რომ თურმე ფრენების აღდგენას ორივე მხარე უნდა ტანგო ჭირდება, ხო? ამას მიუმატოთ ის, რომ ცნობილი გავრილოვი, რომლის გამოისობითაც ის გავრილოვის ავადსახსენებელი ღამე მოხდა. ხო, უკვე დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა შემოგთავაზა პირდაპირ. რა ფრენებიო, კაც ფრენები რა არისო, დიპლომატიური ურთიერთობები უნდა აღვადგინოთო, რაც რაზეც საქართველოს ხელისუფლებამ არ უპასუხა. არ უპასუხა. და დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ საქართველომ უნდა აღიაროს ის რეალობა, რაც არის აფხაზეთში და სამაჩაბლოში, ხო? ეს არის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა. იმიტომ გაწყდა საქართველოსა და რუსეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობები, რომ რუსეთმა აღიარა ჩვენს ტერიტორიაზე კიდევ ორი სახელმწიფო, ხო? ხო, ანუ მაგრამ მე ისე თქმა მინდა, რომ ასეთი რიტორიკა რუსეთის მხრიდან ერთი წლის წინაც კი წარმოუდგენელი იყო. და აი ასე თუ შეიფერებდა საქართველოს ხელისუფლება აი ამ რუსულ ქებას, ამაზე საზოგადოებრივი რეაგირება იქნებოდა უმწვავესი და ამის მაგალითია გავრილოვის ღამე. იმიტომ რომ უყურეთ გავრილოვს ამაზე უარესი რამე კი არ უთქვავს მაშინ პარლამენტში. ეს განცხადებები ბევრად უფრო მძიმეა, რასაც ეხლა გავრილოვი, ლავროვი, სხვა დანარჩენი კარასინი აკეთებენ, ვიდრე მაშინ გავრილოვის პარლამენტში გამოსვლა იყო. მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა ისეა, რომ საზოგადოებრივი სხეული დაიღალა, თუ კიდე სხვა რამე მიზეზებია, და აი რუსულ, ასე ვთქვათ, რუსეთთან კოლაბორაციას, ხო, გავრილოვის პარლამენტში ჩამოსვლა იყო რუსეთთან კოლაბორაციის რაღაცა აქტი ერთგვარი, ხო? ოღონდ რეალურად ის კოლაბორაცია არ იყო, ის იყო სულ სხვა რაღაც პროექტით ჩამოსულიყო ახლა მართლმადებლურ რაღაც ისულელის ფარგლებში. მაგრამ ეს უკვე რეალური კოლაბორაციის დადასტურება და ამაზე სამწუხაროდ საზოგადოება აღარ რეაგირებს. ასე მწვავედ პირიქით აგერეთ თქვენ და ორმა თქვენმა სტუმარმა დარეკა და ორივე აშკარად რუსულად იყო განწყობილი, ხო, უხაროდა რომ აი რუსეთი და ამარცხებს გერმანული
ლეობა,
რა თქმა უნდა ვერა, მაგრამ რეაგირება არ არის იმ სიმწვავის და ეს აყურადღებოა და ასე ვთქვათ დასაფიქრებელია, როდესაც და მით უმეტეს ახლა კვლევაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, ამ კვლევაშიც სწორედ ეს ჩანს ჩემი აზრით, რომ
პუტინზე ხდება მეტი კონცენტრაცია პასუხისგებლობის, რაღაც ასეთი ტენდენცია. რუსი ხალხი არის, რუსი ხალხის მიმართ განწყობა გამეჯნულია, ამისგან ეს სურათი ჩანს
დედაკლება.
მაგრამ ეხა მე რა მაინტერესებს, თქვენ ჩამოთვალეთ ლაპარაკობთ რიგ გამოწვევებზე აწმყოში ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე და ამ ყველაფერს სჭირდება პოლიტიკური გადაწყვეტა. და ჩვენ ნახეთ გამოკვლევა, სადაც საქართველოს მოსახლეობა ამ გამოკვლევაში ასე ჩანს, რომელიც არის ღარიბი, დიდი ნაწილი, უდიდესი მისი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად ასახელებს ფასების ზრდას, სიღარიბეს, უმუშევრობას, უმუშევარია ყოველი მეხუთე და ახალგაზრდები მესამედი ახალგაზრდებისა. და შემდეგ არის ეს განწყობები პოლიტიკოსების მიმართ და ასე შემდეგ თავრობის თვლის, აი ეს საზოგადოება ხო რაც თავარი იყო, თვლის რომ სწორი მიმართულებით მიდის ქვეყანა, უმრავლესობა თვლის ასე და უმრავლესობა თვლის და ასევე ისინი რომლებიც ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერები არიან, ისინიც, არამხოლოდ ისინი ვინც არაბის მხარდამჭერი, თვლიან რომ მათ ინტერესებს 60%-ზე მეტი იყო რომ მათ ინტერესებს არც ერთი პოლიტიკური ძალა გამოხატავს. რა შეიძლება ვთქვათ,
რა ფენომენთან გვაქვს საქმე, ხო?
შექმნას ამ ანუ რა ტიპის ჩვენ არ ვიცი, ურთიერთი დამოკიდებულება, ხო, დაკვეთას უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, ასე ვიცი, დაკვეთასა და პოლიტიკოსების შემდეგ უკვე სტრატეგიებს და ქცევას და გადაწყვეტილებებს შორის. რა შეიძლება შექმნას, აი რა საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის საფუძველს ქმნის ეს საზოგადოება?
ხო, და ძალიან კი, რთული კითხვაა და იმდენად მრავალვექტორიანია, რომ მე უბრალოდ დავიწყებ პასუხს და სადმივალ არ ვიცი.
უბრალოდ დავიწყებ
საიდან, უყურეთ. პირველი ამბავი არის, რომ ძალიან ბევრმა ჩემო მეგობარმა თქვა, რომ რაღაც ეს პარადოქსია, ხო? რომ აი როგორ შეიძლება ადამიანი,
ხო, ასეთი ცხოვრების მინდა.
რომ აი ასე ვთქვათ, ღარიბი ხარ. შენი მოსახლეობის 20% ამბობს, რომ საჭმლის ფული არ აქვს. ნახევარი გამოკითხულთა ამბობს, რომ რაღაც მომენტში კომუნალურების გადასახადი ფული არ ქონდა.
ხო.
ერთი მესამედი ახალგაზრდების და ერთი მეხუთედი, ასე ვთქვათ, ზოგადად მოსახლეობის ცდილობს, რომ ქვეყნიდან გაიქცეს. და რა ვიცი, ეკონომიკური მდგომარეობა, ფასები, რაც ჩამოთვალეთ, ეს ყველაფერი მთავარი პრობლემა. და როგორ შეიძლება ამავე დროს გამოკითხულთა 59% ამბობდეს, რომ ხელისუფლების პოლიტიკა მოწონს, ან ეთანხმება, ან ეფექტიანია. ხო? ანუ აი რაღაცნაირად ეს ორი რაღაცა ხო ერთმანეთთან არ მოდის, ანუ თუ ცუდად ხარ, შეკაიდეთ მომიშვილო, მაშინ ხელისუფლება რაღაც მოგწონს. ხო? თუ ცუდად არ ხარ, მაშინ შეიძლება, ანუ ლოგიკურად ესე იქნებოდა, მაგრამ ამაში არის ლოგიკა და მე შევეცდები ეს ყველაფერი ავხსნა. პირველი საკითხი არის პოლიტიკური სივრცე ხო, ანუ ერთგვარი შემოზღუდული არეალია, ხო? ანუ არსებობს ხელისუფლება და არსებობს ოპოზიცია. მიუხედავად იმისა, ქვეყანაში რა ხდება, ცუდად მიდის თუ კარგად მიდის, სიტყვაზე შეიძლება არ მოგწონდეს ხელისუფლება, უფრო მეტად არ მოგწონდეს ოპოზიცია, ვერ პოულობდე შენ, ასე ვთქვათ, შენთან ახლო მდგომ პოლიტიკურ პარტიას, მაგრამ ყველაზე უკეთეს ფორმაში დღეს მაინც ვინც არის, იმისკენ გქონდეს ერთგვარი სიმპათია შეიძლება არა, მაგრამ კლავოც მას არჩევდე და ამართლებდ. ეს ხდება ერთის მხრივ, რაც ხდება ახლა ქართული ოცნების 25% თუ ავიღებთ, რაც 4ჯერ მეტია ვიდრე ნაცმოძრაობის 6%, ხო? და ასევე ის, რომ თითქოს ყველაფრით უკმაყოფილოა, მაგრამ ამავე დროს მიაჩნია, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით მიდის და ხელისუფლება სწორად იქცევა. ახლა მეორე საკითხი, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ საქართველოს
სწორი მიმართულებით მიდის, ნიშნავს, რომ ხელისუფლება სწორად იქცევა? ს?
კი, კი, მაგას ნიშნავს. კი, მაგას ნიშნავს. აა, მაშინ თავის თქო არ მიდის, ხო? ანუ საჭეთ მყრობელი ქვეყნის არის ხელისუფლება, შესაბამისად.
ხო, ძილად ნიშნავს.
მეორე ამბავი არის, რომ საქართველოს არ არის დემოკრატიული სახელმწიფო სამწუხაროდ. არც ისეთი, ანუ არც ისეთია, როგორც მაგალითად 3 ან 5 წლის წინ იყო. დღეს ჩვენ შევდივართ ავტორიტარიზმის ძალიან ახალ და კრიტიკულ ფაზაში. ამიტომ ჩვენ უნდა გადავხედოთ საინფორმაციო სივრცეს და დავინახოთ, ვინ რა პროცენტს აკონტროლებს. და მინდა პირდაპირ თქვა სამწუხაროდ, რომ დღეს საქართველოს ქართული მედია სივრცის საინფორმაციო დაფარვის არეალის 55-დან 60%-ს აკონტროლებს თავისი კონტროლირებადი მედია საშუალებებით. და შესაბამისად, ამ მედია საშუალებებიდან რა გვესმის თავი გზავნილი? და თავი გზავნილი ეს არის, რომ ჩვენ არ ვართ იდეალური ხელისუფლება. რაღაცებს ვერ ვაკეთებთ, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ რომ არ ვიყოთ, საქართველო იქნებოდა ბევრად უარეს მდგომარეობაში. და გავაგრძელებ, რომ ანუ იქნებოდა ომის მდგომარეობაში, თავზე გვექნებოდა დანგრეული, იქნებოდა ბათუმი, თბილისი, ვიღაცის სულს აუპატიურებენ ქუჩაში რუსი ჯარისკაცები, ვიღაცის ბავშვები კვდებიან აქეთ, რაღაცა, ანუ უყურეთ არჩევანს ასე გვილაგებს ხელისუფლება. ის ჭაობი, სადაც ახლა ვართ, და ის кошмари, რაც შეიძლებოდა პოტენციურად დაწყდომოდა საქართველოს და რასაც ეკრანებიდან ხედავთ, რაც ხდება უკრაინაში. შესაბამისად, აი ამ ზომბირების ხარისხი, თუ დავაკვირდებით 5 წლის წინ რა იყო და დღეს რა არის, ეს არის განსაკუთრებულად გაზრდილი და შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი არის ღარიბი, არაფერი არა, ქვეყნიდან გარბის, შიმშილით კვდება რაღაცა, ამბობს, რომ სწორად იქცევა ხელისუფლება, რომ უარესი არ მემართება. და მეორე მხრივ, გზავნილი მუშაობს ხელისუფლების და უფრო ცუდად მუშაობს ოპოზიციის გზავნილი, რომელმაც რეალურად ვერაფერი დაუპირისპირა აი ამ საშინელი შიშით მანიპულაციას და ვაჭრობას. მეორე საკითხი, რომელმაც ასევე განაპირობა ის, ანუ გასაკვირი არ არის, ადამიანს სიკვდილს ურჩევნია ჭაობში ცხოვრება და ამბობს, რომ კი, ვიცხოვრებ ჭაობში, უმოდ ნუ მომკლავთ. ამას ამბობს ის 59%. იყოს ეს ხელისუფლება, ოღონდ თავში ბომბი ნუ მომხვდება. ოღონდ იმან არის ის, რომ ეს ხელისუფლება რო არის ბომბის თავში მოხვედრა, დროის საკითხია და ვერ აიცილებს, რაც უფრო მეტად შეუძრება საქართველოს რუსეთს, მით უფრო გაიზრდება ალბათობა იმისა, რომ როდესაც მოესურება რუსეთს, მაშინ გააკეთებს აი ამ ყველაფერს. და მესამე, ადამიანები ტოვებენ საქართველოს. 100,000 ადამიანმა დატოვა დაახლოებით გასულ წელს საქართველო. ეს 100,000 ადამიანი მერწმუნეთ არ არის ის კატეგორია, რომელიც ბედნიერია ცხოვრებით. ის ან გარბის იმიტომ, რომ უკმაყოფილოა, ან იმიტომ, რომ მართლაშია, ან იმიტომ, რომ პერსპექტივას ვერ ხედავს, ან იმიტომ, რომ უბრალოდ აი ამ ვითარებას ვერ არიტანს. შესაბამისად,
ეს მაღალი მზადყოფნა ხო ქვეყნის დატოვების განსაკუთრებით კი მაღალი ახალგაზრდებში ასე.
შესაბამისად, ბუნებრივია ეს ნიშნავს, რომ წლიდან წლამდე კრიტიკული მასა მცირდება საქართველოში და ბუნებრივია ეს აისახება სტატისტიკაზეც. ანუ ამ აი აქ არის რეალურად ძაღლისთავი დამარხული და ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია ხა რასაც ხედავთ და როცა ვლაპარაკობთ რომ საქართველოს არასრული დემოკრატიიდან გადადის ავტორიტარიზმის კონსოლიდაციის ფაზაში, რასაც მე თვალნათლი ვხედავ, ამის წინააღმდეგ, ანუ წინააღმდეგობის გამწევი რეალურად უფრო ნაკლები და ნაკლები რჩება და მეორეს მხრივ რაც ვთქვი რომ საზოგადოებრივი სხეული დაიღალა ბრძოლით, უშედეგო ბრძოლით. ქართული ოცნება უკვე მე-11 წელია ხელისუფლებაშია და როდესაც უნდა შეცვლილიყო ეს ხელისუფლება, იყო პიკური მომენტები, მაშინ ვერ შეიცვალა და შესაბამისად ესე ხდება, რომ საზოგადოებრივი სხეული დაიღალა, მას რაღაცა ახალი ინექცია ჭირდება. ოპოზიციის მხრიდან მოვა ახალი ლიდერების გამოჩენის მხრიდან, იქ უკრაინული რაღაცა გეოპოლიტიკური დიდი ტექტონიკური ძვრისგან, რომელსაც თავს ვადევნებთ თუ კიდე სხვა რამისგან, მე არ ვიცი, მაგრამ არსებულ მოცემულობაში, არსებულ მდგომარეობაში ქართული საზოგადოებრივი სხეული სუსტდება და ავტორიტარიზმი ძლიერდება და ეს არის შეუქცევადი პროცესი და ავტორიტარი იმასაც აღარ ერიდება. ანუ ლავროვის ქებას, აი ხვალო პუტინი გამოვიდეს და თქვას რომ მადლობა საქართველოს ხელისუფლებას და ბატონ ბიძინა ივანიშვილს იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენი ნამდვილი დასაყრდენები კავკასიაში, ეს რო თქვას, ამას შეიფერებს საქართველოს ხელისუფლება და ექნება მოლოდინი რომ ამაზე საზოგადოებას არ ექნება ისეთი კრიტიკული რეაქცია როგორც მაგალითად გავრილოვის ღამეს. ამას თვალი უნდა გაუსწოროს ოპოზიციურმა, ასე ვთქვათ, პარტიებმა და დაინახოს, იმიტომ რომ თუ ეს მოცემულობა არ შეცვალეს მათ, იმიტომ რომ პოლიტიკურმა ლიდერებმა უნდა აიღონ ხელში, ასე ვთქვათ, დროშა. ანუ საზოგადოება ცალკე აღებული ამას ვერ გააკეთებს. მაგალითისათვის მე ხო აქტიური ადამიანი, რომელიც ცდილობს რომ აზრი გამოთქვას ეთერში, სტუდენტებთან იმუშაოს, წერილი გამოაქვეყნოს, რა ვიცი, სხვა რამე გააკეთოს აქტიურად, ეს არ არის საკმარისი ბევრჯერ აღებული. პოლიტიკურმა ლიდერებმა ჩემი და ჩემნაირების ენერგია უნდა გამოიყენოს, ასე ვთქვათ, იმისათვის რომ ეს ხელისუფლება შეცვალოს რა შეიძლება სწრაფად. იმიტომ რომ დრო, აი როგორც მიშა სააკაშვილის სიცოცხლის წამზომი არის ჩართული, ისე აი ამ ქვეყნის როგორც სახელმწიფო სიცოცხლის წამზომით ჩართულია.
აი კითხვა, შეკითხვა ჩემი ეს არის, სხვა შორის აი ეს ნაწილი რო კრიტიკული ნაწილი ტოვებს ასე თქვა ქვეყანას და ეს აისახება შემდეგ უკვე ამ განწყობებს და შედეგებზე, იაგო კაჭკაჭიშვილმაც თქვა აი ფაქტორს გაუსვა ხაზი, რა არის აი 61% მოქალაქეებისა, გამოკითხული მოქალაქეების, რომლებიც თვლიან, რომ საქართველოში არსებული არც ერთი პარტია წარმოადგენს მათ ინტერესებს. მიუხედავად იმისა, რომ მათი ნაწილი მხარს უჭერს სხვადასხვა პარტიას. საიდან მოვა ამ 61%-ის ინტერესების გამომხატველი პოლიტიკოსი, პარტია, თქვენ ანუ რესურსი სად არის არსებულში ისევ რომ შეცვალონ თავიანთი, არ ვიცი მე რაღაცა საქმიანობა, ან ხედავთ საფუძველს, ასე ვიტყვი პირდაპირ, ახალი ასეთი თვალსაზრისით ვნახე ახალი პარტიების შექმნისა.
ხო, საფუძველი და რესურსი და ადამიანური, ასე ვთქვათ, რესურსი ჩემი აზრით არსებობს და ყოველთვის არსებობდა. უბრალოდ ისეთი ამბავია, ანუ პოლიტიკური პარტიის შექმნა, ჩამოყალიბება ქაღალდზე ადვილია, პრაქტიკაში რთულია. განსაკუთრებით ქართულ რეალობაში, როდესაც მოდი ასე ვთქვათ, სპონსორები აღარ არსებობს. ხო, არის მილიარდელი და მის ქვემოთ ასე ვთქვათ არსებული სახელმწიფო მანქანა, რომელიც
ეს სულ გამოწვევა იყო ოპოზიციის.
ამ დოზით არა, ჩემი აზრით. ეხლა ბევრად ცენტრალიზებულია ეს ყველაფერი და ბევრად, როგორ არის, იცით რომ
ივანიშვილის გამოჩენამდე იგივე სურათი იყო სააკაშვილის
სერიაში. კი, გეთანხმებით, თუმცა ჩემი აზრით დღეს ივანიშვილს ბევრად დიდი გავლენა აქვს, ანუ სახელმწიფოზე, ბიზნესზე,
ფინანსების კონტროლზე ვიდა.
ბევრად, რა თქმა უნდა, ფინანსების
კონტროლზე. მეტი გავლენა აქვს ვიდრე
თავის შედარება არ არის, ვიდრე მაშინ კონდა მიშა სააკაშვილს.
გამშობა ფაქტია რომ არ არის რესურსი.
ხო, ანუ ფინანსური რესურსი შეზღუდულია მაქსიმალურად ერთი და მეორე რა თქმა უნდა არსებული პოლიტიკური ასე ვთქვათ მოცემულობა რაც არის ოპოზიციური პარტიები რაც ყავს, ხო, ყველა რაღაცა დოზის კრიზისშია. ნაცმოძრაობა არის თავისი შიდა, ასე ვთქვათ, ლიდერის არჩევნების, იქ ძალაუფლების გადანაწილების თუ რაღაცა აი ამ კრიზისში.
ხო,
დანარჩენი ოპოზიციური ძალები ზოგი ერთიანდება და სინერგიას ცდილობს, ზოგი საერთოდ არაფერს არ ცდილობს და არის სრულ აპათიაში, ასე და ეს გაერთიანება მათ ჯერ ფორმა ვერ მიიღო ისეთი, რომ რაღაცნაირად ის გადაუწყვეტელმა თქვას, რომ იცი რა, მე აქეთ გადავიხრები. მაშინ შესაბამისად ეს რაღაც დუღილის პროცესი მიმდინარეობს. მე მგონი ორივე ერთად ახალი პოლიტიკური ძალებით შეიძლება გამოჩნდნენ და ძველმაც უნდა გადახედოს რას აკეთებს და როგორ. და საბოლოო ჯამში მე ეს ყველაფერი ერთად უნდა შეერთდეს და დაუპირისპირდეთ ბიზნაივანიშვილს, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი დემოკრატიული სივრცე და არჩევნები, სადაც მრავალი არჩევანი მოიტანს გამარჯვებას. ეს არის ჩვეულებრივი ომი ტირანს უნდა დაუპირისპირდეს ყველა ერთად.
ბატონი წერს, რომ ავტორიტარიზმის ჩამოყალიბება არ ხდება ერთ ჩვენიერ დილასო, ბევრი ვერაცნობიერებს ამასო და ამიტომ ესე ვთქვათ, ერთ დილას კი არ ვიღვიძებთ ავტორიტარიზმშიო. ნამდვილად ასეა, სიფხიზლე არის მნიშვნელოვანი საზოგადოების და დრო ამოგვეწურა, შეიძლება გაფთიშონ კიდეც რადიოდან, მაგრამ Facebook-ში ვართ, ერთი კითხვა და სულ მოკლე პასუხი მინდა. 2024-ის არჩევნების ან 2024-მდე თუ ხედავთ ერთი მხოლოდ ხო ან არა მინდა და სურათი წარმოგიდგენიათ რა შეიძლება იყოს პოლიტიკური
შემდეგ არჩევნებში. ხო, ეს კვლევა რასაც აჩვენებს, თუ იგივე ვითარება იქნება, ქართული ოცნება იგებს იმ არჩევნებს, რიგარეშე არჩევნებს მე ვერ ხედავ, იმიტომ რომ რიგარეშე არჩევნებს ჭირდება კრიზისი, რომელიც გამოიწვევს ამ არჩევნებს და ეს კრიზისი არ არის.
გიორგი რუხაძე ვეღარ ვაგრძელებ. სამწუხაროდ გიორგი რუხაძე, დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, გემშვიდობებათ. ორ შაბათამდე მანამდე გამოყვევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Love you.